Radio Okapi.
Bang sango na bisu, Patricia Mondabouliou.
Okapi.
Kile ambote na benu nyoso ina kila ndabeto, kina tinzinga luyalu ya RDC, vandaka bubu ya ina ntole ba mwangi tinsangu. Lambert Mende, pesaka mabanza ya luyalu na ina metala mvita ya SST, kimvuka ya kulandila mavwanga ina, ma mvutu ya lukutakanu ya Kampala, mpe, yanzi pesaka mvutu na mwende kongolo, ya fundaka luyalu na kuzaba mambu ya mvita ya ii. Na kizunga katanga ya kilandakana ama sambusu ya makesa makumi zole ya bandaka kengila nganda ya vyo ya Lubumbashi zangu bantu ya kimvuka korak kusalaka mavuanga kuna na ngonda ya zole meluta. Ngonda moti menunga katoka luzibuku ya fikin awa na mbanda Kinshasa bubu beto tatala inti mutindu bake tadila bunkete na sika yai wapi bawese kete nsambwa zikaka. Mkokile ambote na benu nyoso, mutindu vita zafisaka yao na nkufi, kineti nzinga luyalu ya RDC, vandaka na ntole ba mwangisi ya nsangu. Na nzinga na yandi, Lambert Mende bulaka musonso na ba mvutu ya lukutakanu ya Kampala, vita ya kile na estetiansi ya RDC, kimvuka megangwa na luyalu samu na kulandila lukengilu na bakivu nyoso zole. Mbuta ya luyalu zabisaka mangolo nyoso kesa la luyalu samu na kufutusa ngemba na mtotokolo ya inti. Mpe, na ndambu ya nkaka, yandi teleminaka ba mpova ya mbuta mwende nkongolo. Samu na mambu ya mvita, samu na yanzi, mbuta yai kile sosa inki mutindu kubaka kisalu ya uina yanzi mekuma bitu batuba. Samu ya Shakif Molima na Kikongo ya Shango Mama Koko.
Samu na Lambert Mende, ukutakami ya Kampala ya Salamaka Mbote na mabanza ya RDC, samu na ina metala kimvuka ya basoda ya bainti keleve na kati ya mavwanga bandi makayao. Lambert Mende, meza bisa, ina kemonisa kulunga ya banguizani na bainti ya banzenza Salamaka na RDC, ina mebanda kubuta bambuma. Lukula, kutelimisa ya Itajini d'Amerika lusadusu na yao na Akademi Militaire ya Rwanda pe, ina kutelimisa ina ya badola biveve tanu na Rwanda na inti ya peiba kesungisa yao na mvuto nandi na bapova ya koloyalu ya tama ya busonga ya RDC mwenze nkongolo. Lambert Mende zungadala kave yanditi kutulisa mvita ketalave kukangama ya mutu mosi toki mvuka mosi ya badu baina betumeza bati bakena kusala na lutumu ya ina mekotila betu muyimbu ya kimvuka ya tama ya luyalu kemonisa lukula ngindu ya mambu ya mutumusi mpi ya kusosa kisalu. Luyalu manisaka Lambert Mende metendu kila mbila ya kufukana samu na kotelimina baina mekotila betu.
Yao kila ndakana bubu ya yi kilumbu ya zole masambusu ya makesa keke ngila kamfumu ya inti kiteso makumi zole na inzo ya masambusu ya makesa ya katanga. Makesa ya yi mefundama na diambu ya kukondwa zitisa ndinga ya mafumu kutina bandonga na bumolo na kilumbu ya bantu ya kimvuka korak ya mezola tikizunga ya katanga kuma na kimpwanza bulaka masasi mpenataka mavwanga na nganda ya vyo ya Lubumbashi na ngonda ya zole mvula mafunda zole kumina mosi bame bikisa mtu mosi kaka na kifule makesa yai pebankaka mebaka bitumbu ya ngolo tsangu ya Jean Gandu na Kikongo ya Adolphine Ngoi.
Kusamba ya bubu vandaka ya kuwa bayina kena kufuvila na ntete mvovili ya iti fundaka makesa mutindu bako kakave kusungidila nganda ya vyo samuti bako tisaka binwani ya korak na kati na ya untumine ya nkangu ina mebaka tumbudulu ya wamvula kumi bosi bayankaka mebaka tumbudulu katuka wamvula tatu ti wamvula kumi pediaka bami katuka na kisalu ya kisoda kasi pe amebikidila dikesa mosi na kati na bao. Mimvovidi ina ndambu ya kutanina meku wakutu nzengolo ya nkanu ina ve samu na bao bakilana bao vwandaka na bisengo ya kupeki sabinua nikota ve na katia bainzo kena nganda avyo ya uina samu na batu ankaka ina baka ngaka mimvovidi kena kulomba na tiliminuade kiti santima andi bikidila bao benu feteza bande misokusi salamaka kuna nganda avyo ya kena Lubumbashi tindaka tata ina vwandaka sungidila andi kufwa tamu fungu wa mifuemi kiungu jedeyon vwandaka tina na buloko batu ankaka vwandaka na buloko mingi baina keta ninaka iti bao pe basa lakatina.
Mfumu ya district Frédéric Bosomba ya district ya Ituri kelo mbana bantu kefwaka mpekete kisaka bibulu na kukitisa mintima na bau ya ukele na mutindu ya ba mete limisaka kisalu mazono kilumbu ya ntete babubu na luzaisu mbuta Fredi Bosomba meza bisati ba FRDC kile hika mangolo kaka sana kutula lukengelo na bandila yai wapi minkiti ketambulaka ya uina vandaka mosi ya bikuma ya mabokuta na bau beto landa mbuta Fredi Bosomba na kinzondo ya Isaac Remo Yupi.
Makina avons... kusala ngolo mingi na ndambu ya district betike na general mwosi ya nkangu ya luyalu general amuli baki ndaka na mfumu ya iti bubu ya zona kwa kawangonde zole kanda samu na kufutusa ngembama apelu kengolo na kitini ya ituri bakina kusala ngolo samu na kusukisa wanyoso yena kena kusokusaka basi mebo kila mimfungi ya bibulu ya ibali mbanzutu ve bakanga maboko ve mpipa ntangu betike na kusosa mvutu masolo na kobra matata ya mikumatama me lumba na mimfungi ina tula kivufu na iluyalu mutuke na inswa ya kusungidila nkangu na kimvoma na yangi.
Kunonisa kimbevu ya Ebola na RDC kele intu ya Malongi kebaka bisede ya kizunga mavimpi ya district ya Aru na kizunga oriental. Kulandana na munganga mfumu ya kizunga mavimpi ya Nitu na Angumu, Malongi ya itazinga bilumbu zole ya ukele samu ya upesa maluaku na baminganga ya kuiza zaba bidimbu ya kimbevu ya Ebola ya kekwamina mingi na inti ya Uganda bilumbu yai. Mfumu ya kizunga mezo la kakidila nzila samuti kimbevu yai kukota Tavena RDC, Antoine Uringi ya Radio Colombia Magi, Mitina Tanguyai, ya Bame Bangula na Jongo Mamakoko.
Kikizunga mavimpi ya Aru, zola kukakidila nzila na Ebola, kele na Uganda. Samu na munga ngamfumu ya zone ya sante, zone ya mavimpi ya Angumu, yinande, bisalu, yinande kena kulandakana Malongi bagana kupesa na bisadi ya mavimpi ya Fikizunga ya Aru. Kaka yandi munga ngaina, Malongi ina, kepe sama na bazone ya sante ya mavimpi, kena ndilu mosi na Uganda. Samu na teritwari ya Aru, yaki, bazone ya sante ya Aru, Agi, Ambongoro, na territoire ya Mahagi yaki zone ya santé ya Mahagi Arambe Angumu mpe Logo kaka yandi munganga Guillaume Udada Malongi ina metala kumunisa na bisadi ya mavipi bidimbu ya Ebola na bimbevu ya kaka ketambakanaka na bantu bimbevu ina kele nzangala ya menga kubima menga jonis rujol paralysie flas egi na ya kaka samu na bambangi betu waka Ebola meko Kutila kante TV na RDC na kulutila na Uganda. Yame bikana kaka kimbevu betu fona landilaka konsotangu.
Nandambu ya nkaka kiteso bisadi ya bizunga ya mavimpi ya Nitu Nsambanu na Uvira, mebandampe Malongi bubu yai. Malongi yai, kele samu na kuzabisa inki mutindu ya fona pesa bana mabene ya mama. Malongi yai mebungisa manadikabu ya mavimpi ya Nitu na kizunga Sud Kivu na ndila ya Lusadusu ya kimvuka Caritas. Kulandala na kubiki ya dinaka ya Malongi yai, bisadi yai ya kebaka Malongi, takweza mpe kupesa Malongi na bantu ya nkaka na mutindu yai, nkangu nyonso tazaba mfunu ya kuvana mabele ya mama na bana fyoti. Beto landa mbuta sanda miyango kubiki ya dinaka yai na kinzonzolo ya Gaiti Shabilepa ya Radio Le Messager du Peuple.
Na iti na beto batu mingi kena bangindu ya imbi na jambu kutala kuyemika ya mbalantete mwana na ntangu ya ndime budama. Samu na bantu ya kaka ya badibwala na beto kuyemika mwana mbalantete maza ina kebi maka na mabeni wapi kolesterol keba shisaka yokele maza ya dosi. Mkati beto tatuba maza ina kele vaksa ya ntete ina mwana tabaka. Yao ina beto kepeta Malongi na bamama na jambu metala kupeta bana mabeni na ntangu mwana mebutama. Tamu na kuyemika maza ina wapitoke mwona ba protein mingi mpe kuyemika mwana mbala entete kana yandi mebutama kepeta mwana nzutu ngolo mpe tabaka ze bakimbevo yankaka tangu nyonso.
Mkindi ya fikini zibula kamilo na yau katuka ngonda mosi bubu kiuvu kele ya kuzaba inki mutindu bakele tanina bunkete ya bawese na bandambu yai. Tangu ya letisa matombe na Nadine Fula Simba ya kuendaka na Fikin na Kikongo ya Jongo Mama Koko.
Foire internationale ya Kinshasa kena bivambululu lenda lunga nsambwadi samu na kuyamba batu lenda luta nkamanana na mwini na bilumbu ya kisalu pe batu lenda luta mafunda tanu na ntsuka ya sabala kati ya bivambululu ina kele bivambululu kele na kete ya ngolo ndambu ya nkaka ya kena ya uve ya kena bivambululu ya mutindu ina kaka kena kusalama na manima ya bastan makunzi iya zungadala na ntsako kumosi tona nlele mosi pe batu bagena kusuba na kuvambula na katina yao bayankaka zola kuvambula na kusuba na nteke samu na kutina bimbeva yafwana kuzabati bifulu yankaka ke kumaka bivambudulu na pipa lukula na manima ya village Vodacom awa batu keme matavi na kukumisa yao kikozo na bao samu na kusuba bamelomba na batu ke kwendaka na Fikin na kuvwanda na kadulu ya mbote na kulun kifulu ina na bunketi bwela diaka na bambuta ya Fikin na kutanina bunketi na mwini pe mingi na mpipa ntangu batike kwendaka mingi na kifulu ina
samu na kumanisa benu za bandezi bungu ya Ngobila kele ya kukangama katuka bubu kilumbu ya Ntete bametula sesepi ya izibungu na lupangu ya zibungu ya Unatra kulandana na dikabu ya kitalaka bisalu ya kuzieta kukangama ya ikele na mutindu zibungu ya Ngobila kubeba kangolo na ndambu ya minkiti ziambu ya ime na sila bau bankakala kani mingi na bisalu na bau bubu ya i kansi ya fona mpeku za bande na mutindu inti ya Kongo Brazzaville kele kubika nkinzi ya mfula makumi tanu na zole ya kimpo na yao ya bata sepila mbazi na kizunga na bao ya Kinkala Kongo Brazzaville meku kanga bandilu na yao nyoso na insa RDC mpe bata zibula yao kaka na kilumbu ya iya kele kwiza batata ba mama matondo na mutindu benu nzima kamunu na mabuta na benu ba mvula iya na nzila ya Radio Kapi beto takutana diaka na luzulu ya Nzambi mpamba ve munu kebaka mwa bilumbu ya Mvunda ngemba na mabuta na benu
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi.